Hi, welcome sa podcast na to. I am Carl Mercado and congrats sa mga kapwa ko MLS student sa SLU na tapos na sa Rex. And time check, it's 4:30 a.m. and I am recording this episode to keep me awake kasi I am waiting for Catherine Velasco na taga-Alicia kasi they are on the way here sa Baguio and wala pa silang susi sa apartment namin, so I don't have a choice. Shoutout din kay Betty na naghihintay din kay Catherine, kay Mark Jeremy Bombita. Mark Jeremy Bombita, ang boy best friend ng Santo Domingo. Kay Kuya Aldo Andres, pinakamabait na tao sa buong mundo. At kay Kiel M. Sim, the OG North Boy. Anyway, I just wanna ask you guys, how do you spend your summer? Like, summer vacation if you're students. Kasi ako, I used to be a volunteer. Wow, big word. Sa community namin. And yes, this is an appreciation episode, I guess, for Sir Erwin Asuncion. And I don't know how to start this kwento, pero ESC, or Erwin Summer Class, na dating ELC, Erwin Learning Center, na dating EBAES, Erwin Basa Asuncion Elementary School, kasi wala pang elementary school sa barangay namin noon. May pa-EBAES song pa dun eh. So yun, ESC started noong 2012. Pero gaya nga nasabi ko, EBAES siya dati. Like, nung mga 90s pa ata yun, kwento ni sir. Every summer, nagtuturo siya sa mga bata sa community namin. Di ko alam kung paano ko ikukwento, pero sige, kwento ko na lang siguro by year. Year 2012. Nitong year na to is hindi pa ako kasama sa ESC. Kasi bukod sa hindi ko alam na may paganda sa Sir Erwin, nasa Carina Frabins ako noon, nagpa-action ako kala mami. And, pero kalala ko na si Sir Erwin noon kasi siya yung nagturo ng song inyel namin nung day camp ng district namin and nanalo kami third hata or second despite the fact na anim lang kami nagperform compare sa ibang schools na sobrang dami. So yun, going back sa kwento, nung 2012 lang din ata sila or 11 na students ni sir sa ESC. And I don't know what to kwento kasi wala akong alam talaga noon tungkol sa ESC. So sige, 2013 na. Noong 2013 naman, kaya ako nalaman yung ESC kasi pinagkwentuhan nila John Phillips sa room namin noong grade 4 ata kami or grade 5. So yun, John Phillips pala is my best friend since alam. Then ayun, sumali ako sa ESC that year. Every hapon yung schedule namin. And dati, dalawa lang yung parang section doon, which is Bulilit and Damulag. Yung mga Bulilit, mga edad 3 to 6 ata, basta mga bata sila hamak compared sa aming mga Damulag, which is grade 3 pataas. So, mga Bulilit ay kinder hanggang grade 2 ata, parang ganun. And mga panahon na yun, konti lang kami, like 17 lang. 17. And dun kami sa bahay nila Sir Erwin pumapasok. 17 kami, siguro 5 lang yung Bulilit, tapos puro Damulag na. Tapos ang lessons pala namin na naalala ko, English, Math, Science, may Philo ata, tapos may mga Logic, tapos General Knowledge. To be honest, hindi ko na maalala yung iba. Tapos yun, may papuzzle pa, tapos may mga spelling, ganun. And dito ko nakilala si Asia, yung nag-debut na tinutukoy ko sa episode 2. So yun, masaya yung experience, lalo na natututo ka. Tapos naalala ko nun, may PBB after classes. 4 p.m. onward siya usually. And PBB yung tawag ni sir, kasi kagaya sa PBB, may task na ginagawa hanggang sa umabot sa week 4, tapos sa grand winner. Di naman sa pagmamayabang, pero mayabang ako. Ako lang yung naka-grand slam na nanalo sa PBB ata. Or walang naka-grand slam. Pero naalala ko nun, kunwari ngayon, back-to-back ako. The next, may time na talo ako. Tapos after nung day na yun, back-to-back ulit ako nananalo, ganun. Pero madalas naman ako manalo kasi malakas ako sa pusa ni sir. Tapos ang funny kasi, like yung last task, pipili ka ng stick. apat na stick yun, pipili kayo. Doon kung sino yung pinakamaikling stick, siya yung panalo. Parang ganun lang. Tapos, or, bahala yung pusa ni sir kung sino yung piliin na manalo. Like, pipili kami sa apat na stick. Tapos kung anong stick yung pipiliin ng pusa ni sir, yun yung mananalo. Basta ganun. Tapos, yun, mahilig si sir sa pusa and maraming pusa dun sa kanila. Tapos kasi may hagdan dun sa bahay nila sir nun. Una-unahan kami sa hagdan kasi kasha yung paa namin sa steps. I mean, hindi yung paa. Like, kasha yung buong leg namin sa step. Sa unang step. So, yun yung parang upuan. Then, yung pangalawang step, yun yung parang table namin. Tapos, may exams din. Naalala ko pa noon, 2 days yung exam namin. May po food stub pa noon eh. Sakto, naalala ko umuulan. Then, sopas yung po food ni sir. Tapos, nung first day ata pansit. And bukod dun is may palaro rin. Yung palaro is parang intram siya, pero yung mga laro is parlor games, mga larong Pinoy. And syempre, knowing me, the ever lampa na bata, hindi ako nanalo dun. Siguro mananalo ako bronze, yun siguro pinakamataas. Hindi ko alam kung may napanalo na akong gold dun eh. Pero bumabawi naman ako sa contest. And contest naman is parang quiz bee about sa mga subjects. Tapos ayun, in a span of 2 months, maraming ganap sa buhay namin, kaya hindi ko masasabing boring yung summer ko nun. Tapos may, yun din yung ata yung year na may pa-talent show si sir. Tapos ewan ko anong ginawa ko sa talent show na nagkwento ata ako or kumanta, hindi naman ako makanta yun eh. Yun, 2014 na tayo. 2014, wala namang gaanong ganap. Like, same old sa 2013, pero mas madami na kami now. If I recall it correctly, from 17, naging 20 plus na kami. And yun, may PBB pa rin, contest, palaro, exams, tapos dagdag ko pala, may recognition din kami that time. August siya ginagawa kasi August yung birth month ni sir. Like, sinasabay na sa birthday ni sir. Then, nung 2013 pala, naalala ko pa, ang souvenir nun, mug. Meron pa rin yung mug na yun hanggang ngayon eh. Unang ko napiling mug. Ako yung unang namili kasi ako yung first honor sa Damulag. Ang funny, kasi ako yung unang namili. Ang napili ko, yung may problema pa sa printing. So, nung ano na, nung parang tinignan na namin yung mga souvenir na napili namin. Gagi. Like, knowing me, sobrang sira ulo ko ng bata. Kinuha ko yung kay Asia. Tapos sabi sa inyo, sakit talaga ako sa ulo ni sir. Dahil kay Asia eh. Kinuha ko kay Asia kasi same kami ng napiling place, Iloilo. Ang pinagkaiba lang nung design namin is walang patch na white yung sa akin, ay sa kanya. Like, malinis yung magkakaprint. Tapos si sir, tinatawanan niya ako nun kasi sabi niya ako na nga di unang namili yung pinapili ko. Tapos yun, ang ginawa na lang ni sir is kinuha niya yung mug. Then after a week, binigyan niya ako ng ibang mug. Cebu yung design. Yung mug na yun hanggang ngayon ginagamit ko sa babae yun eh. Yun lang, funny lang i-recall. Then, hindi ko rin maalala if 2014 yung year na may ESC Day. ESC Day is like yung equivalent ng camping. If may ESC Day na yon na nun, nung year na 2014, meron nung tatlong group. Agila, Lawin, tapos Kanaway. Puro ibon. Tapos syempre, sino pa ba nanalo? Hindi Agila. Syempre, sino pa bang leader na Agila? Hindi ako. And after nung year na yun, na-dissolve yung Kanaway, sila dyan Philip, ginawa na lang na Kalapate. So yun, 2015 na. Di ko maalala din if 2015 or 2016 kami nagsimulang tumulong kay Sir Erwin sa pagtuturo sa mga bata. Kasi lumalaki na yung population namin sa ESC eh. May mga students na rin from different barangays kasi dati sa barangay lang namin nagagaling yung student. And yun, practice teacher 1 na kami ni JP. Si JP at John Philip, isa lang yun. Tapos si Ate Jamie. Si Ate Jamie naman yung leader nung Lawin. Bale, tatlo kaming practice teacher. Ang tinuturuan lang namin nun is bulilit kasi Damulag kami that time and di namin pwedeng turuan yung section namin, diba? Tapos, this year ata, this 2015 ata yun, 2016, nagkaroon pa ng isang session, which is yung junior. Kasi yung mga bulilit at junior ay hindi na pwedeng magsama sa isang section kasi malaki ni age gap nila. Tapos ano pa ba? Yun, dun pa rin kami sa bahay nila sa Irwin nag-aaral nun. Then, 2017 to 2019, I'll try to compress na lang the remaining years. Pero yun, padami na ng padami yung students. From 12 to 17 to 20 plus to 30 plus to 60 plus to 100 plus. And then, naging 200 plus talaga. Yun yung alam ko. Hindi ko alam yung exact if 263 or 290. Like, literal na sobrang dami na namin. Tapos, sakto naman, nalipat na si Sir sa Malaya Elementary School nun. Pinayagan siya ng principal na gamitin yung ibang rooms for this volunteerism nga. Tapos, naalala ko, huling year ko sa practice teacher is PT4 or PT5 na ako. And hindi na rin ako student kasi grade 10 na ako that time. Nagtuturo na lang ako from Bulilit to Junior, then Damulag. Then ayun, may bagong section which is Senior. Ang plano nga ni Sir nun na gumawa pa ng isa pa, Section U. Para na kayong mag-isip kung ano yung meaning ng U. Tapos naalala ko, inisplit na rin ata ni Sir yung Bulilit nun. Like may Bulilit 1 na and Bulilit 2. Bulilit 1 is for those kids na hindi pa marunong magbasa at magsulat. And Bulilit 2 is for those kids na may basic knowledge na sa writing tapos reading. And hindi ko maalala kung may junior 1 or junior 2. Pero ang alam ko, naging 6 ata or something yung sections nun. Tapos yun, yung ESC day naman namin nun, 2 to 3 days na ata or 1 week, ganun nakatagal and sobrang dami na ng activities. May Mr. and Miss ESC na rin. And guess what? Kung saan team galing yung first Mr. and Miss ESC. Siyempre, galing sa amin. Team Aguila. Team Aguila, malakas, magaling. Alright? And with the help of family, friends, and from my ex, kay Kat. Kasi siya yung gumawa nung sinuot ni Hazel, tapos ni Gian nun. Ayun, nanalo kami. So, ano pa ba? June na pala yung recognition namin nitong year, ng mga year na to. Like, kasi hindi na kaya rebels if sabay pa sa birthday ni Sir. Kasi that time, may mga students na rin kami from different cities. Like, mga nagbabakasyon sa lugar namin. Tapos malalaman yung tungkol sa ESC na mag-aaral. Tapos yun nga, yung mga unang year... Kasi, like, shoulder pa talaga ni Sir expenses. As in, lahat. Pati foods, pati ibang materials, pati whiteboard and marker kay Sir lahat. Then, nung mga consecutive years, syempre, marami na nga kami, di ba? So, di na niya kaya shoulder lahat. Tapos, idea ng ibang parents is parang mag-solicit. Pero sabi nga ni Sir, it destroys the essence of giving to the people. Like, sabi niya, hintayin na lang natin kung sino yung may gustong magbigay. And sa awa naman ng tao, marami nagbibigay rin. Either monetary or true goods like bond paper, ink, ballpen, ganun. Tapos dagdag ko pa pala, pag mag-graduation or recognition, may mga pamedal din kaming binibigay. Like, kaming mga staff, kami mga tumutulong sa ESC din yung mga gumagawa. Ako, si John Philip, si Ate Jamie, si Charisma Joy, sino po ba yung mga staff? Sila Paul, si Lagat, si Gian, tumutulong na rin si Gian. Basta yun, si Asia, si Ate Isang. Kami-kami rin yung tumutulong kay Sir. Kami-kami rin yung gumagawa ng medals. Yung unang medal na nakuha ko, andun pa rin sa akin, nakatago. Ngayon pa ba? Yun, may pa-invitation pa ngayon kami. Like yung typical na invitation sa graduation at recognition. Para na talaga siyang school kung iisipin. Tapos kami na rin yung nagbibigay. Pero lang dun siyempre, pagka umuwi ka na, kunwari, taga Manila ka, nag-ESC ka, siyempre, sa kamag-anak po na lang na binisita mo namin ibibigay, ganun. Ano pa ba? I'm pretty sure marami akong details na hindi nababanggit, and eto lang siguro mababanggit ko for now. Makagawan ko to ng follow-up episode if ever man. Pero yun, you might be thinking then kung ba't ginagawa ni Sir Erwin to every summer, di ba? Like, hindi pa siya napapagod, ganun. Marami ba siyang pera? Or kasi patuloy niyong ginagawa advocacy niya for free. Take note ha, itong summer classes na to, ginagawa niya to for free. Wala tong bayad. Wala tong entrance fee. Wala kahit yung mga activities. Walang bayad to. Ang sabi nga lang ni Sir, lalo na nung nagkaroon na nga ng ESD kasi di ba syempre camping, bahala kayo kung paano kayo magbabudget. Kasi, pero hindi ko rin, sabi niya, bahala na kayo mag-usap pa sa team. Although, dinidiscourage niyang gumastos. If ever naman na may gagastosin kayo, sana minimal lang, parang ganun. Yun. And the reason din kung ba't ginagawa nito ni Sir, sorry Sir, I know it's not my story to share, pero I feel like more people should know about your advocacy. So, ngayon, when he was young, like, naranasan ni Sir yung typical na kinukwento sa media na nireromanticize ng ibang tao, na naranasan ni Sir gumawa sa gawain sa bukid, mga lakal, and I am not romanticizing child labor. Pero we should praise the people's resiliency naman. Pero we should always blame the system na nag-force sa kanila to do those kind of things. Kasi, kung maayos yung sistema, kung maayos yung pamamalakad, hindi nila gagawin yung mga ganong bagay kasi, yun, maayos ng sistema. Kumbaga, hindi sila mulat sa realidad. Maaga silang minulat ng sistema. Kasi, yun nga, if maayos yung sistema, mga tao hindi mauwi sa ganung kalagayan. Diba? Like, if, for example, kay Sir. Diba, bata siya. Dapat naglalaro siya, dapat nag-focus siya sa pag-aaral. Yun. Sa awa naman ng Diyos, dumating yung time na college na si Sir. Nagkaroon siya ng oportunidad at pagkakataon na makapag-aral sa isang universidad. And guess what? He graduated with Latin honors, di ba? Galing niya eh. And sabi nga niya, he localized the quote of JFK. Or JFK ba yung nagsabi nun yung... Para yan, ito rin yung version na ginawa ni Sir na sinabi niya sa amin na huwag mong tanungin kung anong magagawa mo sa ng barangay mo sa'yo. Tanungin. Okay, ulit. Huwag mong tanungin kung anong magagawa ng barangay mo sa'yo. Tanungin mo yung sarili mo kung ano magagawa mo para sa barangay mo. And ayun, the rest is history. It's fun and amazing to think kung gaano kalaki yung impact ng isang tao sa community talaga. Kasi kaya ng sinabi ko, Sir Erwin started this alone, with only by himself, diba? And as time goes by, so yun, habang tumatagal, dumadami kami, dumadami yung nakakaranas ng ESC experience. Well, then, I just want to appreciate and thank Sir Erwin sa mga natulong niya sa community namin. And sana, may makarinig ng podcast na to, magkaroon ng idea, and sana dumami pa yung tao na kagaya ni Sir Erwin na bukas palad at handang tumulong upang lalo pang magkaroon ng kahit paano improvement sa education sa bansa natin. Kasi, I'm not exaggerating my experience, ah. Pero, kay Sir, mas marami akong natutunan kay Sir Erwin than isang year sa LM. Sorry kung tamaan yung mga teacher ko ng LM, pero totoo po, kay Sir Erwin ko po natutunan na yung different blood vessels, ganun. Doon din ako nagkaroon ng interest sa science kay Sir kasi alam mo, sobrang clear niya magpaliwanag and hindi siya boring magturo. Like, kaya niyang magsingit ng joke per, I don't know, every topic. Parang ang natural niya. Like he was born to teach. And ayun, ang funny rin pala ng sequence, no? Since we talk about educational crisis last episode. And yun lang, sabi ko, sana sa mga makakarinig nito na edoc student or currently teaching na, sana magkaroon kayo ng idea na pwede naman palang maging ganito. Like, ito naman si Sir Erwin. Nakatulong siya sa mga bata. Kasi, kaysa nga naman masayang yung dalawang buwan sa paglalaro, doon ka na sa matututo ka, diba? Ayun, sana naman din kung magkakaroon kayo ng version nyo ng ESC, as huwag nyo naman sanang samantalahin. Like, gaya nga ni Sir, kaya naman nakapagturo siya ng sa mga bata, ng ganun kadaming bata for free, diba? Paano pa kaya kayo ngayon na marami tayong resources kahit pa paano? Yun lang naman. Sa mga nakasama ko sa ESC, mag-message nga kayo if may additional details akong dapat manggitin. So yun, wala pa rin sila cut. And time check, 4:51 AM na. Catherine Velasco, I'm sleepy na. Yun, suggest some things na rin dito sa email na to at walalangpodcastlang@gmail.com. walalangpodcastlang@gmail.com. Thank you sa pakikinig. Sana may nakikinig pa ng podcast na to kahit sobrang ano lang, mema lang. Pakalat ang mabuting balita. Yun lang. See you or hear me next episode. Yun yung pala. Nanotice nyo ba? Wala nang mga manok. Kasi yun nga. Tahimik naman dito kahit paano sa apartment namin. Ako lang maingay dito. Yun. See you. Bye-bye.